subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax khamiisa bisha oktoobar waa 4-iyo-20 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbani ee bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo washington oo 12:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada cabduqaadir samakaab iyo anigu ah maxamed cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dadka soomaalida ee ku shaqaysta birtumidda oo ka hadlay in ganacsigooda uu saameeyey qalabka laga keeno dalka Shiinaha.
shaqada aniga soo saarno iyo shaqadii dibadda isku taye ma ah, shaqadaana taye fiican soo saarayn, maadaama ay dadka laga hadda u bateen alaabta iyo dibadda macnaha inay ayga isticmaalaan laba berika bacdi madajabanaynoo keenaan inoo suubana leeyihin.
shirkadda DP World ee isu taga Imaaraadka Carabta oo sheegtay in murankii dhex maray dalka Jabuuti uu saameeyey xiriirka ay la lahayd bangiyada waxamaahiya.
dibadbaxyada ka socda dalka Lubnaan oo gacan ka hadal uu ka dhashay.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kala dhegaysan doontaane marka horese warkii caalamka. dimuqraadiyiinta doonaya baadhista madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay dalbaday in wasaaradda arrimaha dibaddu ay keento waraaqo horey looga dalbay oo ku saabsan dadaalka madaxweynaha ee uu Ukraine culayska ku saarayay in la furo baadhis hadhow isaga siyaasad ahaan caawinaysa. sharci dejiyayaasha ayaa sheegay wasaaradda arrimaha dibaddu ay hakinayso emailo, fariimo qoraal telefoonka ah, taro dhinaca diblomaasiyadda iyo macluumaad kale oo ku jira faylasha dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay, kuwaasi oo si toosa xiriir ula leh baadhistooda keeni karta in madaxweynaha xukunka laga qaado.
wasiirkii hore ee difaaca Israa'iil Benny Gantz iyo xisbigiisa buluuga iyo caddaanka ayaa ku dhawaaqay inay isku dayayaan inay soo dhisaan xukuumad kadib markii ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu uu ku dhawaaqay inuu guuldaraystay Isniintii. madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin ayaa si cad u siiyey xisbiga buluuga iyo caddaanka ee dhexdhexaadka ah fursad ay ku qabanqaabiyaan isbahaysi ka kooban 16 kursi oo aqlabiyadda baarlamaanka Israa'iil ah. xisbiga buluuga iyo caddaanka oo hadda haysta 33 kursi oo baarlamaanka ayaa hoos uga dhacay tiradii 35 kursi ahayd ee ay ka heleen doorashadii hordhaca ahayd ee bishii Abriil. hadda waxa ay haystaan 28 maalmood inay heshiis isbahaysi la sameystaan xisbiyada la midka ah si ay xukuumad u soo dhisaan. haddii xisbiga buluuga iyo caddaanka ee uu hogaamiyo Benny Gantz ay ku guuldaraystaan inay xukuumad la soo dhistaan xisbiyada kale, markaas waxaa fursad la siin doonaa xisbiyada kale inay dowlad soo dhistaan haddii ay heli karaan 16 kursi ee aqlabiyadda baarlamaanka. haddii xisbiyada kale ay ku guuldaraystaan inay xukuumad soo dhisaan, Israa'iil waxa ay geli doontaa doorashadii saddexaad oo muddo sanad gudaheed ah si loo dhammeeyo ismarwaaga siyaasadeed.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. shirkadda DP World ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in muranka iyo dacwaddii dhex martay iyagiiyo dowladda Jabuuti ee ku aadanaa maamulka dekedda Doraale ay taasi dhaawac gaadhsiisay shirkaddaasi, islamarkaasna ay ku adkaatay inay bangiyada caalamka ka hesho deen ay ku maalgeliso mashaariicdeeda cusub. warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
shirkadda caalamiga ee DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxay sheegtay in ay ku adkaatay in ay bangiyada caalamiga ah lacag ay ka densadaan. shirkadda ayaa sheegtay in sababaha ay ugu adkaatay helista deymaha ay ka mid tahay go'aankii ay dowladda Jabuuti shirkaddaasi ay uga saartay dekedda ay shirkaddu ku lahayd dalkaasi Jabuuti. maamulaha shirkadda DP World Sultan Axmed ayaa wakaaladda wararka ee Reuters wuxuu u sheegay in go'aanka dowladda Jabuuti uu dhaawacay kalsoonidii lagu qabay shirkadda iyo mashaariicda ay maalgeliso. maamulaha d b world ayaa arrintaas shaaca ka qaaday isaga oo ku sugan dalka ruwanda, halkaas oo shirkaddu ay ka hirgelisay mashruuc dhinaca adeega ah oo ku kacay lacag dhan $35 million. madaxa d b world ayaa sheegay in bangiyadu ay walaac ka qabaan sida loo damaanad qaadayo in haddii ay shirkadda lacag amaahiyaan si loo maalgeliyo mashaariic dheeraad ah, iyo in dowladuhu ay qaataan go-aanka jabuuti mid la mid ah oo ay gebi ahaanba la wareegaan mashruucii ay d b world ku maalgelisay deynta ay bangiyada ay ka soo qaadatay. dowladda jabuuti ayaa d b world waxay kala wareegtay maamulka dekedda doorale bishii februari ee sannadkii 2018. tallaabadan ayaa waxa ay ka dhalatay muran soo jiitamaya tan iyo sannadkii 2012. shirkadda ayaa go-aanka dowladda jabuuti ku tilmaamtay mid aan sharciga waafaqsanayn. maxkamadda garsoorka ee london ayaa bishii ogost ee sannadkii 2018 xukuntay in heshiiskii u dhexeeyay jabuuti iyo d b world uu weli shaqaynayo loona baahan yahay in loo hoggaansamo. madaxa shirkadda d b world ayaa wakaaladda wararka ee reuters wuxuu u sheegay in weli shirkaddu si sharciga ay uga shaqayso jabuuti, inkastoo dowladda jabuuti ay sheegtay gebi ahaanba in la joojiyey howlihii shirkadda. maamulaha shirkadda d b world ayaa sheegay in shirkaddu ay ka shaqayso dalalka soomaaliya, mozambiq, senegal iyo mali, islamarkaasna ay haatan heshiis la seexdeen dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. waxaa kale uu sheegay in dalka ruwanda ay ka hirgeliyaan goob dhinaca adeega ganacsiga si dalkaasi oo aan bad lahayn uu noqdo goob badeecadaha ganacsigu ay sii maraan una sii gudbaan dalalka dariska la.
aad iyo aad u mahadsan ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysay ismaandhaafkii dhex maray shirkadda d b world iyo dalka jabuuti oo keenay in shirkaddaasi ay ku guuldaraysto inay hesho amaahaha bangiyada ay ka qaadato si ay ugu maalgeliso mashaariicdeeda xiga.
markana muqdisho, dadka farsamada birtumista ku shaqaysta ee muqdisho ayaa la daalaa dhacaya sidii ay u heli lahaayeen macaamiil wax ka iibsada, iyagoo sheegay in waxyaabaha laga keeno shiinaha ee buuxdhaafiyey suuqyada afrika ay halis ku hayaan ganacsigooda. warbixintan waxaa inoo haya jacfar kuukay.
birtumistu waxa ay ka mid tahay farsamooyinka ugu muhiimsan dunida, sababtoo ah dadka ka shaqeeya waxa ay soo saaraan qalabka kala duwan ee aanu aadanuhu si naba uga maarmin. soomaalidu waxa ay ugu yeertaa tumaal oo lagala jeedo birtume, waanay takooraan sababta keliya ee loo leexinayana waa farsamadooda. dadka qaar waxa ay sheegaan in soomaaliya ay tahay meesha keliya ee qof aqoontiisa lagu faquuqo. dunida kale, qofka farsamayaqaanka waa la xushmeeyaa, aqoontiisa ayaana lagu tixgeliyaa, mudnaan gaarana waa la siiyaa, waxaana loola dhaqmaa si aad uga duwan sida loola macaamilo kuwa soomaaliya. farsamayaqaanada dalka iyaga oo culayskaas oo dhan dareemaya ayay dhididkooda qubaan, muruqoodana maalaan, qalab kala duwanna soo saaraan.
digsiyaala la sameeyaa, midiyaalaa jiro, taaboodhinaa jiro, waxaa sameynaa dharyo, waxaa sameynaa haaman, wax ayuu nooca masaar wax walbaa sameyno oo soomaalida ay ku dhaqanto oo shacabkan u adeegnaaba dad shacab ka mid aan.
waxyaabaha ay soo saaraan oo u badan kuwa jikada ama kushiinka lagu adeegsado waxaa lagu tilmaamaa in ay ka tayo iyo tabar badan yihiin kuwa lasoo dhoofiyo. sidaasi oo ay tahayna waxa ay ka cabanayaan suuq xumi iyo dadkii oo u leexday iibsashada maacuunta dhaldhalaalaysa ee dalalka kale lagu soo farsameeyey.
anigu disyaashaa sameyna waxaa waa disyaal xoog le oo waxtar leh, kuwa dibadda laga keena isku mid ma aha, kuwaynaa tabar badan oon xoog badan. marka saas ay tahayna waxaa waa sabr dibadda aan uga qalin badan, dadka waxay rabaan wax cusub ay raacaan oo bacdaysan oo kuwayn anaku bac kuma jirto.
macaamiisha ku xiran ragga biraha tuma ayaa ka marag furaya adayga iyo awoodda ay leeyihiin qalabka ay farsameeyaan.
waxaana soo raadiyey mindida iyo geedaha buskudka lagu sameeyo, waxay kala duwan yihiin. geedaha buskudka lagu sameeyo kuwan waa fiican yihiin, kuwa dibuddana ma fiicno, laba berkadu bay kala jawaayaan. mindidan way afbeele, لكن تمرح واحد ضيف بيشة والكينة والأف بمعنى والصفة والصفة.
لكن دادك يبسد قلب كي على بها ديبدا لغا كينو وحا اي قيل اوهيان ان اي كل احدان فرسما دا قدها
علابتان كل بألابس دالك مدى ميسترنو حيال بدنا تمقن علابتان ديبدا وحلالو حارتكي الكرتا غرافوينك سحامنك قاندوينك ويلش فرحالك ويلش ببايق وكليتو بكيرياش غلاسم كعبتانك وكليتو علابتان مدى ميسترنو.
Mid kamid ah ragga midiyaha tuma oo ay kalsooni ka muuqato ayaa ku doodaya in wax soo saarkooda aanan haba yaraatee la barbar dhigi karin kuwa dalalka qalaad laga keeno.
Shaqada aan soo saarno iyo shaqada dibadda isku tahay ma ah shaqada aan tahay fiican soo saarayna maadaama dadka laga hadlay u bateen alaabta ee dibadda macnaha inay ay isticmaalaan laba barki baad mid jabanayaan oo keenaan inuu soo bana leeyin isku soo saar ma lehbo.
Waxa warkiisa rumaynaya isla macaamiisha ku xiran dukaamada lagu iibiyo qalabka la soo waarido waxaanay qirayaan tayada qaar ka mid ah agabka ay birtumayaashu soo saaraan.
Midiyaha dibadda kolbo haddii aad gadatid aad basash ku jirtid amba canjeerada aad ku bixisid oo kaleeto tayo ma laha weejabe boola ka faniinaayo badanaa waxaa xiiseenaa midiyaasha oo midiyaasheena oo dalka lagu sameeyo laakiin alaabta bilicid wanaagsan alaabtan.
Burjikada ama girgirada tan dibadda laga keeno iyo kuwa gudaha lagu sameeyo farqi weyn uma dhexeeyo haddana kuwa lasoo dhoofiyo ayaa wax ka badan toban jeer ka lacag badan kuwa gudaha dadkuna kuwaasi qaaliga ah ayay aad u iibsadaan.
Middaan camal dalka lagu sameeyaa waa buljiko oo maaragtay markaas waa buljiko caadi ah waxay ka samaysan tahay qajafay ka samaysan tahay oo bacweyne ah ogoltan baa isticmaalayna qiimaheedana markaan ka hadlo waa $3 ilaa $2 iyo bar tanna haddana waa maaragtay jakaaka la yiraahdaa Ethiopia waxaa laga keenay Kenya marka waxaa qiimaheedana waa $35 alaasti waa $32 marka inta badan farqigu u dhaxay waxay tahay waxay yareysaa tan burjikada tan dibadda laga keenay waxay yareysaa dhuxusha dadka siday ku tilmaameen inta badan waa marka ku shubtid xoogaa dhuxul ah waxaad ku karsanaysaa qado quraac casho.
Dunida kale qalab dhaqameedka gudaha lagu farsameeyo ee soo jireenka ah aad ayaa loo jecel yahay loona iibsadaa bal ee kuwa dibadda laga keeno iyaga ayaa ka qaalisan taasina waxa ay sii dhiirigelisaa farsamayaqaanada agabkaasi soo saara. Kuweena iyaga oo aan suuq fiican iyo qalab casri ahba haysan ayay farsamadan la yimaadeen maxaad u malaynaysaa haddii ay heli lahaayeen warshado yaryar amaba ugu yaraan qalab dunida maanta la jaanqaadi karaa. Ma jirto dowlad iyo dhinacyo kale oo taageero iyo tabantaababa siiya shacabkuna ma dhiirigeliyaan in ay sii niyad jabiyaan mooyaane intaa waxa ay ku socdaan dadaal iyo dhabar adeyg dheeri ah oo ay iyagu la yimaadeen.
Aad buu u mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo noo soo koobayay warbixinta ku saabsan dadka ku shaqaysta birtumista oo ka cabanaya qalabka dibadda laga soo waarido. Warbixintan iyo warbixintii kale ee ka horreysay ee ku saabsaneed shirkadda DP World waxaad ka daawan kartaan barnaamijkeena qubanaha V O A.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Kiole waa xaafad isku rarana oo ku taalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dhallinyaro wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa ugu yaraan laba goor toddobaadkii isugu yimaada si ay u qaataan tababaro ku saabsan xirfadda dagaalka karateega loo yaqaano. Raylan Boor ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi. Cabdiqaadir Samakaab ayaa soo jeedinaya.
Qaar ka mid ah dhallinyaradan ayaa horey ugu soo lug yeeshay faldambiyeedyo laakiin hadda waxa ay heleen madadaalo. Muthai waa ciyaar asal ahaan ka soo jeeda Thailand. Ciyaartan waxa ay dhallinyarada siisaa nolol cusub iyo wadda ay kaga fogaadaan dambiyada. Hoolka shirarka Kiole ee agagaarka Island ee Nairobi waxaa lagu qabtaa kulamada waxaana isugu yimaada dadka maxalliga ah laakiin maalmaha fasaxa wuxuu noqday goob ay ku tababartaan darsano dhalinyaro ah oo ciyaaraha fudud barta. Dhalinyaradan badankood sida Gabriel Aroke oo kale ayaa doonaya inay noloshooda wax ka bedelaan.
If it wasn't for this sport, really don't know where I would have been right now. I was probably dead that was rolling with bad company.
Haddii aysan jirin ciyaartan, run ahaantii ma garanayo halkii aan joogi lahaa waqti xaadirkan. Waxay u badnaan lahayd inaan dhinto. Waxaan hayay shaqo xun. Ciyaartan waxa ay qaadataa in badan oo waqtigayga ka mid ah. Sidaas daraaddeed, hadda ma helo waqti badan oo aan la qaato saaxiibaday. Waqtigaygana halkan qiimo ayuu ku yeeshay marka la barbar dhigo bannaanka. Aroke waxa uu ka hadlayaa ciyaarta Muthai oo ah ciyaar asalkeeda uu ka yimid Thailand, taas oo ah ciyaar lugaha iyo qaabab kale oo farsamo cadowga lagula dagaalamo. In badan oo ka mid ah kuwa qaatay tababarka ciyaartan ayaa ku lug lahaa faldambiyeedyo sida uu leeyahay tababaraha ciyaartan Gilbert Maruka.
They could be now smoking glue, maybe some of them may be doing weeds, some of them must be doing evil things like mugging.
Waxay noqon kareen koolo dhuuqayaal. Qaar ka mid ah waxay cabi lahaayeen maandooriyaha xashiishka. Qaar kale waxa ay samayn lahaayeen falal xunxun sida inay wax dhacaan ama ay xadaan. Marka aad dharkaaga ku warato xariga si ay kuugu qalalaan, qaarkood ayaa xadaya, wayna sii iibsanayaan, lacago ayay ka heli karaan waxyaabahaas. Maruko ayaa tababarka ciyaartan dagaalka ee Muthai soo bixinayay muddo 18 sannadood ah. Qaar sida Aroke oo kale ah ayaa koobab maxalli ah iyo kuwa caalami ahba ku guuleystay. Sanadkan Aroke ayaa noqday horyaalka tartanka ciyaarta dagaalka ee Bariga Afrika ee hoos tagta xiriirka ciyaaraha Muay Thai ee caalamiga ah.
I can say that me being an inspiration to another youth, especially here in Kayole, really means a lot because I believe...
Waxaan dhihi karaa anigoo dhiiran dhalinyarada kale, qaas ahaan kuwa ku nool halkan Kayole. Xaqiiqdii tani wax badan ayay ka dhigan tahay, sababtoo ah waxaan aaminsanahay haddii aan wax bedeli karo, kuwa kale maxay noqonayaan. Inta aan leeyahay dad iraacsan oo hareerahayga jooga oo iweydiinaya, isla markaana doonaya inay ogaadaan goorta la ciyaarayo ciyaarta soo socota, markaas waxaan dareemayaa wax wanaagsan, waxaana dareemayaa sharaf. Kayole ayaa loo tiriyaa mid ka mid ah xaafadaha ugu khatarta badan ee magaalada Nairobi. Shaqa la'aanta, faldambiyeedyada iyo toogashada loo geysanayo booliska ayaa sii kordhaya. Tababare Maruka ayaa waxa uu sheegayaa in dambiyada iyo rabshadaha la yareyn karo haddii dowladda ay ku caawiso dagaalyahanada ciyaarta Muthai inay u safraan dalka Thailand si ay u soo qaataan tababaro badan una galaan tartamo.
What I believe Muthai originated from Thailand.
Waxaan aaminsanahay ayaa ah in ciyaarta Muthai ay asal ahaan ka timid dalka Thailand, laakiin annaga Kenyaanka ah waxaan nahay kuwa ugu fiican haddii nala siiyo taageero iyo wax walba. Waxaan magaalada Nairobi keeni karnaa koobab fara badan. 2016 guddiga olombikada adduunka ayaa u aqoonsaday ciyaarta Muthai mid ka mid ah xirfadaha ciyaaraha ee olombikada, taas oo macnaheedu yahay inay ka mid noqon karto ciyaaraha olombikada adduunka ee 2020 lagu qabanayo magaalada Tokyo ee dalka Japan. Aroke iyo dagaalyahanno kale oo reer Kenya ahna waxa ay u tababaranayaan suuragalnimada inay ka qayb galaan ciyaaraha olombikada ee 2020.
Adiyad Bumatini, Abdulqadir Maxamed Samakaab oo barnaamijka la socodsiinayay warbixintii wariyaha V O da Rail Amanpour ay ka soo dirtay magaalada Nairobi. Halka dib lagala socotaana waa V O A Washington.
Dibadbaxyada dalka Lubnaan ayaa waxaa ka dhashay gacanka hadal kadib markii kooxo wadada marayay ay dadkii dibadbaxayay weerareen. Dhinaca kale, dadka dibadbaxayaasha qaarkood ayaa burburiyey goobo ganacsi. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheenna dalka Masar, Xuseen Saxnuuni.
dibad baxyaasha reer lubnaana oo maalintii toddobaad ku banaanbaxaya magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah dalkaasi ayaa weli ku adkaysanaya in ay iscasiisho xukuumadda dalkaasi, waxayna isku dayayaan inay kala dhantaalaan waddooyinka muhiimka ah ee magaalooyinka waaweyn si ay u axdaadiyaan madaxda dalkaasi. laakiin dhaqdhaqaaqyada dibadbaxyaashaasi waxaa jawaab adag ka bixiyey ciidamada dalka Lubnaan, kuwaasoo bilaabay howlgal ballaaran si loo furo dhammaan waddooyinka waaweyn ee xirmay ilaa iyo bilowgii dibadbaxyada. wararka ka imaanaya dalka Lubnaan ayaa sidoo kale sheegaya in 7 qof ay dhaawacmeen kadib markii ciidamada booliska dalkaasi howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Nabatiya ee koonfurta dalka Lubnaan oo ah meel ay ku xoogan yihiin taageerayaasha ururka Xisbullah. saraakiisha ciidamada Lubnaan ayaa sheegay ciidamada haddii aysan kala dhexgeli lahayn dibadbaxyaasha iyo qolyo ku xadgudbay in khatar weyn ay ka dhici lahayd goobaha dibadbaxyada ay ka dhaceen. dhinaca kale, hadal qoraal ah oo ka soo baxay dowladda hoose ee magaalada Nabatiya ayaa lagu cadeeyey rabshadaha ka dhacay magaaladaasi in ay sabab u ahayd kadib markii qaar ka mid ah dibadbaxyaasha ay bilaabeen inay burburiyaan hantida guud iyo midda gaarka loo leeyahay ee magaaladaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Mareykanka ay sheegtay in ay taageerayso xuquuqda dadka reer Lubnaan oo ay ku dalbanayaan in la sameeyo dib u habeyn dhinaca dhaqaalaha. haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko dibadbaxyada ka socda dalka Lubnaan, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
banaanbaxan oo socda 7 maalmood, banaanbaxyaashu waxay dalbanayaan in dalka laga sameeyo habeyn xagga dhaqaalaha iyo in lala dagaalamo musuqmaasuqa. xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Xariiri ilaa hadda way ka warwareegaysaa inay fuliso dalabaadka dadka banaanbaxyaasha ee jooga shaaraca. sidoo kale dadku banaanbaxyaashu waxay dalbanayaan inay dhacdo xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Sacad Al-Xariiri. militarigo kale iyagu waxay taageersan yihiin banaanbaxyaasha. banaanbaxa ka socda dalka Lubnaan ayaa wuxuu leeyahay wejiyo badan iyo gacmo waxaa ku jira gacmo qarsoon oo shisheeye, lamana garan doono wuxuu ku dambayn doono. waxaa jira qodobo shisheeye sida Mareykanka oo kale waxaa loo badinayaa inay taageerayaan banaanbaxyaasha oo iyagu codsanaya in dalka laga sameeyo isbedel dhaqaale, halka wadamada Iiraan oo kale iyadu ay moodayay ka cayajiyeyso banaanbaxyaasha. lamana garanayo mowqifka wadamada carabta iyagu dhinacay siyaasan yihiin.
maalmo ka hor ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Lubnaan Sacad Xariiri uu sheegay in uu sameynayo isbedel dhinaca dhaqaalaha, taasoo weli aan muuqan. sidoo kale waxa uu sheegay in ay jiraan siyaasiin ka mid ah golihiisa wasiirada oo xagaldaacinaya waxqabadka xukuumaddiisa. xeleeryaasha dalalka carabta ayaa sheegaya in dibadbaxyadani ay yihiin kuwa ay ku midaysan yihiin dadka kala diimaha ee dalka Lubnaan iyo weliba dadka sunniga iyo shiicada. xuseen saxnuuni, v o a, qahira.
aad iyo aad buu mahadsanyahay saxnuuni oo nala socodsiinayay warbixintaasi. haatanna intaynaan tegin dhinaca iyo heesaha, cabdiqaadir maxamed mursal aan ka codsado wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyey.
aad baad u mahadsan tahay. sandheere, kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub ee UEFA Champions League ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa. qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub ayaana guul gaaray oo ay ugu horeyso kooxda koobkan difaacanaysa ee Liverpool oo marti u noqotay kooxda Genk ee ka dhisan dalka Belgiumka. Liverpool ayaa waxaa ku soo laabtay laacibkooda Salah oo ciyaartan gool dhaliyey. maxamed Salah ayaa dhaawac kaga maqnaa kulamo dhowr ah kooxdiisa Liverpool, isagoo sidoo kalena maqnaa kulankii ugu weynaa ee toddobaadkan horyaalka Ingiriiska ee kooxda Liverpool ay la yeelatay kooxda Manchester United oo barbaro kusoo dhammaaday. Liverpool waxa ay ku badisay 4 gool iyo 1 ay garka u gelisay Genk, waana kulamada saddexaad ee tartanka koobka horyaalada Yurub. kooxda kale ee gruubka kula jirta ee Napoli ayaa ka guuleysatay kooxda Red Bull, waxaana Napoli ay ku badisay 3 gool iyo 2 gool oo ay guusha ku raacday. kooxda kale ee Barcelona ayaa waxa ay iyana guul ka gaartay kooxda Slavia Praha. Barcelona ayaa waxa ay ciyaartani ku badisay 2 gool iyo gool, inkastoo kooxda Barcelona oo goolka ku hormartay markii hore la soo berbereeyey, laakiin qaybihii dambe ciyaarta ayay badiyeen. kooxda kale ee Inter Milan ayaa guul ka gaartay kooxda reer German ee Borussia Dortmund. Inter Milan ayaa waxa markaasii ciyaartan ay si fudud kaga farxadatay kooxda Dortmund, waxana ay joogtay Inter Milan garoonkeeda San Siro. Kulamada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah kooxda Lille ee dalka Faransiiska ayaa waxa ay hal iyo hal barbara ah la gashay kooxda Valencia ee ka dhisan dalka Spain. Benfica oo ka dhisan Portugalna waxa ay laba gool iyo gool uga badisay kooxda Olympic Lyonnais ee ka dhisan dalka Faransiiska. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo nala socodsiinayay ciyaarahaasi. Haatanna dhinacii heesaha deenna u tagno, waa heesta Dabar iyo fanaanka Nimcaan Hila.
si baxsan ee fanaanka Nimcaan Hila ayaa u dambeeyay idaacaddeennii subaxnimo ee idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah, Maxamed Cabdisandheere iyo Bashiir Abikar Cabdulaahi oo dhinaca soo saarista inoo joogay. Tani intii idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Radical.